og án þess að taka fast í taumana og þá segir hún við Stefán það líklega rétt að við skiptum svo Stefán sest á klárin jæja, svo þegar við komum út á Sólheimasand þá hleypa þeir báðir Þórður á Völlum og Guðmundur í Ísirkóum sínum hestum, Þórður var á Grána sínum klár hesti ákaflega harðfrískum hesti þeir leipa þarna og við Stefán erum samsíða rétt á eftir þeim en þegar að Sindri sér að hinir taka sprettin á undan þá rís hann upp á endan og þá segir við Stefán látt hann fara og hann lætur hestin fara en það sérkennileg er að hestunir hann dembir sér áfram í boga spinnir, hefur tvíspinnum með afturfótum dembir sér áfram í boga og grípur skeið í staðin fyrir stöð
Já.
Og á skömmun tíma tekur hann fram úr báðum hestunum og það í alveg samfærður að þetta besti skeiðsbretturinn sem hann leta á ævinni
Já,
að ég hef sjálfur aldrei fengið annan í skeiðsbrett þegar svo töluvert út á sandi að þegar þetta spretturinn búinn og það var nú langur nokkuð þá býður Stefán eftir mér, stígur að baki og býður eftir mér og tekur upp vasapelan og segir ég held maður verið nú að taka upp glasið eftir svona sprett
Já.
Svo ég segi við Stefán hvenær held þegar ég búin að berja á glasin og hvenær heldur þú fáið svona skeiðsbrett aftur ég held það kom ekki til að það verið nokkun tíma aftur
Nei, það lítur að vera ógleymanleg stund
Já.
Fyrir þannig sem reynt hefur Heyrðu, Sindri, hann sigraði margsinnis á kappreiðum. Þú fórst oft með hann til Reykjavíkur á þessum árum.
Já, hann var sigur vegar, það var, ég skal segja þetta, það var nú þannig að það tók aldrei hestu fram úr honum að skeiti.
Já.
Að það var einu sinni, hann var nú einu sinni dæmdur úr leik að hann hefði hlaupið upp í flottlaupi. En það raunin var nú svo að það var ekki, það var skakkt veð upp og svo vorum við nú boðnar peningabætur fyrir það en ég þáði ekki. Því ég sagði að eins og kylur þar hjátt að þykja peningabætur fyrir svoleiðis. En svo var þarna, svo var hann kefti þarna bæði við Val og Stíganda sem vorum frægir hestar og keppnin milli Vals og hans fór þannig að Sindri sigraði, við vorum búinir að reyndar að vera á æfingun saman og hann tók alltaf fram úr á æfingu en svo var það þarna í annað skipti þegar hann keppti við Val þá var það þannig að hann ætlaði að setja á sprett hjá mér þegar að startað var og ég var það halda honum svo mikið eftir að það voru allir orðnir langt á undan en þrátt fyrir það fóru leikar þannig að þegar að marki kom að þá voru þeir á sama tíma hann og Valur en var talið að hefði verið sjónarmunur en munur svo að það munaði ekki nema ef að það hefur verið sjónarmunur að það var sami tími
Já þeim
og
Hélt Sindri kortum sínum til elli?
Já, hann var svo heill, fót heill og brjóst heill að hann var ekki mæðin frekar en úlingur þegar hann var hélt 27 vetra og ekki rati á nokkrum fæti alveg heill á lungum og fótum en mér fannst mýttin ekki orðin sama og ekki sama fjaðurmagn að ellin var fann að segja til sín þó að væri fullur heisti
Já, þetta hefur verið gott upplæg
Ákaflega gott Já, ég skal segja til dæmis skal ég segja þér að Theodór Arnbjarnason hann sagði við mig einu sem þá var Sindri tvítugur svo ég segi við Theodór var hjá honum og vorum að ræðum hesta sem ég verið að skilja þá segir við Theodór ég verið nú að byrja þeir að útböða mér annað eins hestefni eins og Sindra þegar þetta á ferðinu landið Og það stendur þannig á að Theodór var að láta bókin í bókaskápu hjá sér. Og hann hefur handaskipti, var með bókin í hægri höndinu, setur hann í vinstri höndina, kreppir neðan og segir þú þarft ekki að láta þig dreyma það, hvað þá hugsa það, að þú fá nokkund í mannan eins hest. Því það ekki einu sinni á öld sem að fæti slíkur hestur, hvað þá að það falli tvisvar í skaut sama manns að eignast slíkan kjörgrip.
Já, og það hefur auðvitað reynst rétt. Já, hvernig var nú því háttað Þorlákur þegar að þú þurftir að fara yfir vötn á Sindra og þurfti að velja vatnir?
Ég skal segja til dæmis hvernig hann var að velja vötn. Að ég var nú búinn að taka fram þarna með þar sem hann tók brotið saman á Jökulsá.
Já.
Að fara auðvötn. En svo skal ég segja þér sögu að því hvernig hann var að velja ís. Á ísi. Það var einu sinni að þá var Loftur Ólafsson, hann var póstur og þá var póstur fluttur á hestum og var snjór yfir öllu en gleymdist eitthvað að pósti hérna í Pétursvík, þar var póstafgreiðsla og Þórður á Völlum kemur nokkuð tímanlega morguns til mín og biður mig að fara með sér út á sand eftir lofti með póst sem að hafði gleymst. Og ég geri það og legg á Sindra. Svo ríðum við þarna út sand og náum í loft út á Skóasandi. Og þá er komin grenjandi norðanbylur og við hjálpum lofti að komast út yfir sandin með hestana út yfir Skóá.
Já.
Og þá var skampjáunum að Skarðshlíð. Svo ættum við að setja heim og setjum austur sandin og þá lendum við í þreifandi byl. Setjum heim að Eystri Skóum og gistum þar og það er svo vant væri að við gistum þar nóttina og förum ekki fyrir en já, eitthvað 5 eða 6 leitið morgunin eftir að þá var birtuð og þá vill nú þannig til að við erum staflausir því að það var ekki komið svo vont ef við förum að stað og þegar kemur að Hósá hérna á Sólimannsandi þá er hún öll upp bólgin og okkur virðist helst ófær yfirferðar.
Já.
Svo ég segi við Þórð af þeirri reynslu sem ég var búinn að hafa á klárnum. Ég það er ekki mannað fyrir okkur að gera, við getum ekki. Þetta er reynt að við verðum bara að láta Sindra ráða. Og erum komnir þarna að ánni. Svo gef ég honum merki að ég vilji fara yfir ána. Og þá fer klárinn að skima með og svo víkur hann upp með ánni og fer góðan spotta upp með. Svo komum við á grasvít þar upp töluvert, já, líklega svona nálægt sængurkonusteini eða aðeins sunnar.
Já.
Það er meira ofar heldur miðja vega milli vegarins og sængurkonustein.
Já.
Allt í einu þá skimar klárin þar út á ísinn og við erum þar á grasbakka. Og hendist ég út á ísinn svona rösklega hestlengd og það heldur alveg. En Þórður hann kemur á eftir á gamla rauð sem var dráttarhestur hjá þeim, ákaflega duglegur dráttarhestur. En hann rennir sér beint niður af bakkanum, niður á ísinn, hleypur ekki til. Já, hann fer niður og þannig að það er bara upp á lenda á hestinn.
Já, það munaði þessu.
Já, svo. En klárinn var röskur og rífur sig upp og það passar að þegar hann kemur þar sem að hinn hafði skellt sér út að þar heldur hún.
Já. Hann reiknaði það svona nákvæmlega út.
Sindri. Sama var skal ég segja þér einu sinni að við komum að Rjómabúshundi sem kallað var við Sigur Jón Árnason sem nú er bóndi í Pétursvík.
Já.
Og förum yfir Klifanda á haldið að morgni dags. Og lendum svo í svarta myrkli kvöldið og þá er komið austan rigning og komið vatn yfir ísinn. Og við finnum ekki hvar við höfðum farið yfir. Svo ég segi við Sigurjón, nú það er ekkit annað að gera en láta Sindra ráða. Og þarna sit ég á hestinum og hann krækir þetta ísinn yfir Klifanda og allt saman fór vel. Og Sigurjón kom á eftir að við höfðum engin önnur ráð en að treysta bara hestinn. Hann var svo öruggur svona að með hvort heldur var að velja á á Vísi eða á Auðu.
Já, það var óvægt að fela sig forsjá hans.
Ha, það var alveg óvægt.
Já.
Og svo skal ég segja, og ég skal segja þér eitt, hvernig var líka. Ég sleppt honum frá sinni í Reykjavík og hann kom rakleitt heim úr Reykjavík og hann var fljótastu 30 tíma frá Reykjavík og hingaði austur Eyjarhólum, 180 kilometra. Og þegar að mæðiveikivarnirna voru, var grindur í á brúnum bæði á Þjórsá og Ölfusá.
Já.
Að hann var ekki að byrja um opna fyrir því hann skelltist í rífir bara út á brýtnar. Hann var svo nákveðinn.
Já.
Og þegar hann kom heim, þá fór hann ekki í hagan eins og aðrir hestar. Hann kemur rakleitt heim og hneggjar hátt upp og fer ekki í hagan fyrir nú búin að hafa samband við einhvern mann.
Já, blessaðu gripurinn.
Sama var þegar hann vildi fara koma í hús á haustin. Að ég skal segja til dæmis, það var Jónas á Rauðafelli og Guðmundur Ístinskóm að þær gistu einu sinni hérna sem oftar kom nú fyrir. Svo spilum við svona fremmundum miðnótt. En svona skömmu eftir að þeir eru sofnaðir, þá vaknaðir við það að hestur hneggjar háttu og verða væri við það að ég fer út. En þá var það að Sindri kom á gluggann og hneggjaði. Hann kom alltaf á gluggann og hneggjaði hátt upp þegar hann vildi fá að fara inn.
Hann vissi hvað það náttúrulega leita.
Hann var ekki að standa við hestústinnar, hann guðað á gluggann sem sagt.
Já. Það má segja að hann hefði haft mannsvit.
Það má segja.
Og meira en mannsvit á sumum sviðum.
Já.
Já,
náttúrulega á sumum sviðum það var þessi skynjun sem að við getum ekki gert okkur grein fyrir eins og þetta velja svona. Að við notum stafinn til þess að kanna.
Já.
Ísinn.
Já, Þorlákur, varst þú ekki mikið öfundaður af því að eiga þennan grip? Og voru ekki margir sem að föluðu hann?
Jú, margir höfðu ákindar haug á honum. Já, ég skal segja til dæmis hvað Pálmi Hannesson sagði um hann.
Já.
Og já, og Árni frá Múla, hann falaðist nú mikið eftir honum. Árni Jónsson frá Múla.
Já.
Pálmi Hannesson, hann sagði við mig einu sinni þegar ég voru með á Kappriðin. Hann er tvímælalaust mesti gæðingur landsins, sagði Pálmi.
Já, hann tók svo djúpt í árinni.
Já. Og Árni frá Múla, hann vildi fá hann hjá mér og eins Magnús Torfason.
Já.
Og Árni frá Múla, fékk einu sinni að setast á hann. Hann kom hingað með Guðna heitum læknir, þeir voru góð kunningja Guðni og Árni og Guðni var búinn að biðja mig að lána sér hann handa Árna, ég sagðist ekki lánan. Og Stefán bróði var þá hérna og ég hafði þannig sem afsökun að hann hefði til nota. Svo koma þeir hérna. Og þá segir Guðni þess að heitir Stefán fyrst og þannig helstum ég að mikið var í fegin að sjá að Stefán var heima, þá er Sindri heima.
Já.
Og þú lánar okkur hann út af skóðum. Út að skarstíð. Svo ég segi, nei, ég er nú tregur á að lána hann. Ég, þú kemur þá með okkur. Já. Svo gerði ég það að ég fer með þeim og Árni fékk að setjast á bakunum og setjast á bakunum hérna við Húsá.
Já.
Og svo höfðum við nú ekki daf Árna fyrir aftur út í Jökulsáraurum. Og svo palaðist nú Árni eftir að fá hann og svo leitaði hann eftir því tvisvar eða þrisvar sinnum að ég lánaði honum hann að vetralagi og lofaði að ala hann vel. En maður gat nú aldrei lagt í það að fara að lána hann.
Já, Þorlákur, það hefur nú ekki verið eins mikil bílaumferð á þjóðvegum á þessum árum þegar að Sindri var upp á sitt best og nú er. En vafalaust hefur hann nú mætt bílum á leið sinni þegar hann var að fara einn frá Reykjavík hingað austur. Hefurðu heyrt nokkuð sagt frá hvernig að
já, þeir
höfðu samskipti gengu?
Þeir höfðu nú orðið á því nokkrir bílstjórarnir og til dæmis Brandur Stefánsson sem að þá var í förum mikið hér á milli Víkur og Reykjavíkur. Hann sagði mér að það veri alveg sérkennlegt hvort heldur að hestinu var mætt eða komið var á eftir honum að það feilaði ekki að hann vék alveg rétt.
Hann vék rétt, já.
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 Hann skynjaði umferðina, lærði umferðarreglurnar.
Það hefur verið sama snilli á öllum sviðum, má segja.
Hann svo ákaflega, hann hafði svo mikla athyglisgáfu og á sumum sviðum bara ályktunargáfu, það er ekki, það var alveg greinilegt.
Já.